Hai teman-teman, selamat datang di podcast gue si Kacamata. Podcast ini berisi tentang sudut pandang gue yang akan gue bagi ke kalian agar kita semua dapat saling menghargai perspektif masing-masing. So, happy listening. Hai semuanya, kembali lagi ke podcast si Kacamata. Seperti biasa, Andina lupa dengan episode udah keberapa. Sebelumnya, sebelum gue mau mulai obrolan random malam ini, gue mau ngucapin selamat lebaran, selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Semoga kita bisa jadi pribadi yang semakin baik ke depannya. Oke. Jadi sekarang mau cerita apa ya? Oh, I think I'm ready. I'm so ready to tell this. And I don't know, maybe I'm not excited, but I think I need to tell you guys about this because this is so randomly the truth of what I'm doing last month. Yeah, bulan kemarin. Jadi apa itu? No, this is not. Ini bukan yang exciting sebenarnya, tapi ya setidaknya ini bisa memberikan kalian gambaran kalau at least dalam satu tahun adalah satu kali kalian mencoba gitu demi ketentraman diri kalian ke professional psychologist, therapist, psychiatrist, whatever you name it, dan apapun keluhannya, kalian dengerin dulu deh cerita gue yang satu ini. Jadi pada awalnya gue tuh, wes pada awalnya cerita banget tuh. Jadi sebenarnya gue udah cukup lama buat pengen mencoba ke psikolog karena ya untuk satu dan lain hal gue mulai menyadari kalau I'm not sick but there's something wrong in some ways in me. Jadi gue ngerasa kalau gue mesti cek what is it gitu. Gue mesti cek apa yang jadi keluhan gue sebenarnya. Gue mesti cek gue itu kenapa. Ya gue tidak akan membicarakan hal secara detail penyebabnya dari awal dulu zaman gue umur 20-an. Tapi gue ngerasa ada beberapa hal yang gue anggap itu adalah reaksi yang berlebihan. Apa itu? Jadi gue ketika gue ini anaknya overthinker blast. Dari gue ngerasa udah bisa berpikir, enggak sih, dari gue ngerasa udah puber itu gue kayak enggak tahu, kepala gue tuh isinya banyak banget yang harus gue pikirkan, entah itu penting atau tidak penting, semua harus gue pikirkan. Nah awalnya gue ngerasa kalau hal itu tuh baik-baik aja, ya namanya manusia pasti berpikir kan. Tapi lama-kelamaan SMP, SMA, lalu kuliah, lalu nganggur, lalu kerja sampai sekarang, gue ngerasa kalau gue si pemikir ini otaknya berlebihan nih kerjanya. Jadi gue ngerasa kayak semua hal yang penting ataupun gak penting, yang minor ataupun yang major, harus gue pikirkan semuanya dan seperti harus punya jawaban atas semuanya. Nah di situ yang bikin gue gampang burn out, gue gampang stres. Nah masalahnya kalau gue stres itu gue tidak turun berat badannya, justru malah naik karena nafsu makan gue tuh malah naik drastis banget. Terus gue susah tidur, lalu gampang panik. Nah awal-awalnya gue kira gampang panik itu lebih ke ya emang gue seperti itu mungkin, atau keturunan atau gimana, dan ternyata tidak. Nanti gue ceritain kenapa tidak. Nah kemarin di bulan Maret gue akhirnya memutuskan untuk check up ke psikolog, ke biro psikolog gitulah. Nah, dengan kondisi di mana itu akhir bulan dan gue harus menggelontorkan sejumlah uang untuk gue paksa diri gue ke psikolog. Nah, di situ gue udah nggak mikirin seberapa mahal, seberapa murah, ya gue tahu harga di biro psikolog itu berapa satu sesi. But thank God gue ada duit pada saat itu di akhir bulan itu, jadi gue akhirnya mendaftarkan diri gue untuk check up ke psikolog. Nah, awal-awal sih pas selesai gue daftar, gue tidak membicarakan ini kepada orang tua karena lumayan ya gap cara berpikir antara generasi gue dan generasi orang tua gue itu lumayan cukup beda mengenai masalah kejiwaan. Itu yang gue tahu, gap pemikiran dan cara mereka memandang perihal kejiwaan dengan gimana generasi gue melihat hal itu sangat berbeda jauh. Jadi gue merasa ya udah, gue jalanin dulu sendiri, setelah gue merasa sudah lebih baik gue akan cerita kok. Nah, pada saat itu masuklah, I was excited pada saat itu, kayak finally I found a way to answer all of my questions gitu kan. Sampai pada akhirnya di sana terbuncahlah semuanya. Dan tahu kenapa? Dan di situ pada saat itu, setelah bertahun-tahun gue bingung kenapa gue panik, paniknya cenderung berlebihan, dan ternyata diberitahu jika gue itu terkena psikosomatis. Beberapa orang ngerasa, beberapa pendapat yang gue baca, psikosomatis itu adalah hal yang normal. Itu adalah efek dari badan kita yang menerima sinyal-sinyal yang membuat badan kita nervous, pikiran kita nervous, kayak gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah apa yang gue hadapi pada saat itu membuat, memberikan efek pada lambung gue. Sebenarnya itu yang jadi masalah. Karena gue udah ngerasa gak enak banget. Beberapa hari itu asem banget, udah lambung, udah mau makan apapun, mau se-on time apapun gue makan, semuanya asem jadinya. Dan itu bikin gue sakit perut kan. Nah, pada akhirnya terapis gue bilang untuk gue mengobati dulu nih GERD-nya dengan cara obat. Yang kedua adalah menurunkan stres. Dan it was more easy to say than to do that, karena gue ngerasa kalau stres itu, faktor stresornya tuh akan banyak banget dan bisa aja tanpa gue sadari hal itu terjadi di depan gue. Nah, okay. Jadi tadi lambung gue bermasalah. Lalu ternyata psikosomatis yang lain adalah, yaitu tadi, efek dari tidak bisa tidur. Efeknya adalah tidak bisa tidur. Terus melihat semuanya dengan rasa panik gitu. Nah, di situ terapis gue bilang kalau aja gue telat untuk konsul, kemungkinan adalah si psikosomatis gue itu akan menjurus antara dua, kalau enggak ke anxiety, yang kedua ke panic attack. Nah, dua-duanya nggak bagus kan. Nah, beliau bilang ya bagus kalau kamu memutuskan konsul secepat ini, walaupun gue ngerasa kalau gue udah cukup terlambat ya, tapi ya udah, setidaknya gue sudah mencoba dan akhirnya gue menemukan hasil bahwa gue mengalami psikosomatis, di mana gue menghadapi permasalahan terlalu banyak skenario, dan gue di situ ternyata gue tidak adalah orang yang tidak bisa menjelaskan, mendeskripsikan apa yang gue rasa. Jadi ketika gue ngerasanya gue nangis atau sedih atau apa, gue nggak tahu, gue nggak bisa mengidentifikasi emosi itu, entah itu sedih, entah itu marah, entah itu kesel, entah itu emosi-emosi negatif yang lain, gue hanya ngerasa kalau emosi itu tidak enak untuk gue. Jadi akhirnya gue bad mood. Tapi gue tidak bisa menerjemahkan itu apa. Yang istilahnya kalau di dalam kepala gue ada folder, folder di bagian emosi negatif itu tidak terbagi dengan baik gitu. Tidak terkotak-kotakan dengan baik. Dan ternyata mencampur adukan segala emosi negatif itu gak bagus, guys. Gue kira sudah cukup kalau gue, ya udah gue bad mood, gue kesel, gue marah, ya udah campur aduk aja itu item misalnya. Nah, ya udah gue kira cukup sampai di situ. Ternyata gue harus bisa merasakan dan mengidentifikasi apa yang gue rasa pada saat itu. Banyak hal yang efek ke badan gue ketika gue mengalami stres dan burnout. Tadi GERD yang udah pasti, dada gue sesek banget, kepala gue sakit dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan karena gue sendiri juga gak mampu untuk menerjemahkan emosi gue pada saat itu. Akhirnya gue diajari lah, cerita singkatnya gue diajari cara memilah dan memilih emosi-emosi yang gue rasakan pada saat momen dimana gue punya masalah atau nantinya punya masalah, gue harus bisa. Nah, belajar dari mana? Gue ini kan sebenarnya bukan anak buku ya, bukan anak nulis, dan bukan anak yang suka membaca. Ya, membaca tujuan gue untuk mendapatkan informasi, tapi tidak untuk memperdalam atau mengulik sampai segitunya. Nah, gue sebenarnya ternyata punya coping mechanism untuk psikosomatis gue. Ternyata setelah gue jelaskan kalau gue memiliki coping berupa mendengarkan musik, bernyanyi, lalu tidur, salah satunya tidur, lalu makan, lalu bersih-bersih. Nah, itu ternyata adalah salah banyak dari sekian banyak coping mechanism yang ada di dunia ini yang dilakukan oleh semua manusia. Nah, ternyata menurut beliau, gue punya coping mechanism itu. Nah, yang jadi persoalan adalah tadi kembali ke gue tidak bisa menerjemahkan emosi yang terjadi, sehingga coping mechanism yang gue lakukan bisa tepat, bisa tidak gitu. Mungkin tepat di beberapa saat, tapi setelah itu tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya gue diajak untuk belajar mengenal metode coping berupa menulis jurnal, di mana gue anaknya nggak bisa menuangin sebenarnya, menuangkan segala emosi itu ke kata-kata. Nah, tapi akhirnya gue turutin, setelah itu gue coba sekarang. Apakah gue merasa kalau gue lebih baik? Iya, karena ketika gue tidak merasakan emosi yang berlebihan, ya gue biasa aja. Tapi ketika gue merasakan emosi yang berlebihan, gue langsung tulis di buku itu dan gue evaluasi. Walaupun hanya satu kata aja, atau dua kata, gue marah gitu. Nggak perlu panjang-panjang sebabnya apa, sebab ina itu, itu nggak perlu. Dan gue hanya perlu menuliskan apa yang gue rasa gitu. Gue marah, gue pusing, gue kesel, gue pengen mukulin tuh orang atau gimana pun, ya whatever. Tapi yang jelas jurnal itu ternyata membantu gue selama proses, bukan healing, lebih ke proses mengenal diri gue. Apakah psikosomatis itu, ya psikosomatis yang gue punya sekarang berkurang? Ya enggak, tapi setidaknya gue sudah punya satu tools yang gue rasa lebih baik ketika gue bisa menuliskan apa yang gue rasa sih. Karena setelah itu hilang aja. Nah, udah sih kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah gue menjalani konsultasi itu untuk perdana, untuk pertama kali, akhirnya gue pulang kemarin pas lagi puasa. Setelah buka puasa, gue baru cerita sama orang tua. Ya, lumayan kaget sih sebenarnya orang tua gue mendengar cerita gue, dan ternyata gue mengalami hal apa yang mengenai mental issue gue gitu. Especially my mom, dia ngerasa kayak, gak tau ya, gue nebak-nebak sih karena ngelihat gesturnya aja dia ngerasa kayak kaget aja gitu. Kalau kalau bokap ngerasanya lebih ke penasaran aja, tapi nggak dijadiin sesuatu hal yang wah gitu, enggak. Dan gue tidak berharap orang tua gue memandang itu sebagai sesuatu yang luar biasa, karena gue takut ntar gue di treatment khusus gitu, dan gue nggak mau. Karena gue ngerasa psikosomatis itu bukanlah bukanlah sakit jiwa yang tanda kutip gila gitu, enggak. Tapi ketika gue membiarkan, mungkin akan mengarah ke panic attack ataupun anxiety disorder. Nah, itu yang enggak gue mau. Jadi sekarang kiat-kiat apa aja buat gue ngehandle? Kalau masalah sih varian ya, kalau itu relatif. Tapi kalau menghadapi orang-orang yang gue rasa akan mempengaruhi mental issue gue adalah gue dengan mudah untuk ngeblok orang sekarang di sosial media ya. Kalau di real life ya dengan tidak mempedulikan dan tidak mengakui keberadaan orang tersebut. They probably in my place but are pretending that they are not exist. Jadi gue ngerasa kayaknya itu lebih baik deh untuk sekarang. Kayak potensi-potensi orang-orang toksik yang kayak gitu tuh akan selalu ada, dan orang-orang toksik itu tidak akan pernah musnah dari dunia dan hidup kita tuh nggak akan pernah. Hilang satu pasti datang satu, hilang satu datang satu. Nah, akhirnya kita kan yang harus tahu cara bersikap ya, dengan ya itu tadi, kita sebenarnya apa ya, manusia itu diberikan intuisi dari Tuhan. Semua sih gue rasa semua makhluk hidup termasuk manusia diberikan insting atau intuisi dari Tuhan, di mana kita tuh bisa ngelihat itu orang tuh orang baik apa enggak. Nah, cuman kadang manusia tuh masih bisa berprasangka baik atau ya udah deh lihat nanti apakah dia salah penilaian gue atau gimana. Tapi sebenarnya setiap makhluk hidup termasuk manusia itu diberikan guts, gue rasa. Kalau first impression nih orang nih pasti nggak beres ke depannya, itu pasti ada. Nah, gimana kita bisa mengontrol itu semua? Denial ya boleh denial, tapi jangan berlebihan juga. Jadi kita lihat. Nah, sekiranya sudah mengarah ke bagian toksik ya, kita buang aja. Bukan kita buang sih, kita tidak pedulikan aja sih kalau menurut gue. Akan susah memang penerapannya. Gue melakukan ketidakpedulian terhadap orang-orang toksik itu sudah bertahun-tahun, dan beberapa orang-orang toksik juga nggak serta-merta langsung hilang dari hidup gue. Jadi gue lebih memilih ya udah, lo nggak perlu ngelihat hidup gue, dan gue nggak butuh ngelihat hidup lo kayak gimana. Jadi yang akhirnya gue lakukan adalah untuk di social media blocking. Tapi kalau untuk di real life ya, pretending that they are not exist in this world, itu kayak lebih baik aja. Jadi gue gak ada ngerasa juga pengen kompetitif sama mereka. Karena gue pikir ya, semakin kita ngelawan orang-orang toksik, semakin kita tercemplung di dalam games-nya mereka, semakin gila kita. Semakin sama aja toksiknya sama mereka. Jadi lebih baik kita jauhi, gimana pun caranya, kita jauhi, tidak usah pedulikan, dan they're gone. Mereka akan capek juga untuk mempengaruhi kita buat main bareng mereka. Jadi itu yang gue lakukan sekarang. Apakah gue masih tidak bisa tidur? Ya, emang biasa tidak bisa tidur karena mungkin itu kebiasaan juga. Gangguan tidur yang akhirnya jadi kebiasaan gue juga untuk tidak bisa tidur awal. Nah, yang gue bisa lakukan adalah mengoptimalkan kualitas tidur gue aja, deep sleep akhirnya. Di beberapa waktu gue bisa ternyata deep sleep, 1 jam tuh gue bisa nyenyak, badan bangun-bangun segar tuh bisa. Nah, yang di hari lain sih belum tentu. Nah, korelasinya sekarang adalah kan gue sendiri nih menghadapi ini semua. Apakah gue ngerasa gue butuh pasangan untuk mendampingi gue? Ya, saya perempuan dan saya sudah cukup usia untuk mempunyai pasangan. Ya, ada sih rasa kepengen coba kalau gue punya partner, pasti ada yang mau dengerin gue. Tapi pada akhirnya perkara jodoh ini kan hanya Tuhan ya yang tahu. Nah, sebelum dikasih ya gue akan dan harus berjalan sendiri, akan dan harus menghadapi semuanya sendiri, termasuk dealing with myself, dealing with my mental issue. Dan menurut gue, mumpung gue masih sendiri, justru hal ini memudahkan gue untuk bisa at least menyembuhkan isu mental health gue yang terjadi di gue pada saat ini, dan gimana caranya buat tidak menghilangkan, karena yang namanya psikosomatis juga gak bisa hilang ya, tapi mengurangi dan memilah-milah mana yang harus gue lakukan, mana yang tidak. Karena kasihan juga kalau gue mencari pasangan dengan tujuan untuk membantu gue meng-coping mental health gue, mental issue gue, karena si pasangan gue juga mungkin punya mental health issue yang dia sudah sadari atau belum. Dan itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain dan itu gak bagus juga. Nah, jadi gue ngerasa ya udahlah, mumpung gue masih sendiri, kenapa enggak gue sehatin dulu nih mental gue nih sampai gue rasa gue siap untuk mental gue siap dan pada akhirnya gue bisa bertemu sama jodoh gue. Cek, klise banget. Tapi ya, itu adalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan kenapa sampai saat ini, selain karena alasannya adalah Tuhan yang belum mengizinkan gue punya jodoh, tapi gue punya pertimbangan tertentu untuk bertemu dengan orang-orang baru, especially yang cowok-cowok. Karena gue ngerasa kalau cowok-cowok juga punya mental health issue yang harus mereka dealing with, tapi mereka belum tentu punya kesempatan yang sama kayak gue, misalnya ke psikolog. Dengan gampangnya deh, kalau misalnya di sosial itu mereka laki-laki tuh udah terbiasa didoktrin dengan laki-laki tuh tidak boleh nangis, kalau enggak kamu lemah. Nah, itu adalah salah satu hal yang membuat mental issue laki-laki juga banyak, sama banyaknya dengan perempuan, karena mereka disuruh menghilangkan atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya mereka bisa tuangkan dari awal. Mereka mau nangis, mereka mau marah, mereka mau kesel, mereka mau tidur aja daripada nangis, itu tuh boleh banget. Nah, cuman mereka belum tentu punya kesempatan yang sama. Nah, itu sih yang menjadi alasan gue untuk gue memilih-milih juga cowok yang bisa deket sama gue. Karena gue juga gak mau ngerepotin mereka dan logically gue gak mau juga dijadikan sebagai tempat bersandar orang yang ngerasa mental health issue-nya itu bisa dimaklumi setiap waktu. Itu. Jadi ya gitu deh. Gue sebentar sih sebenarnya podcast ini cuman pengen jelasin pengalaman gue. Jadi kesimpulan gue adalah sama aja kayak kalian kontrol gigi, kebersihan gigi, scaling gigi, tapi mental health kalian juga harus kalian perhatikan. At least 1 tahun sekali kalian mesti konsul, karena kita nggak tahu dalam 1 tahun itu apa yang terjadi. Gue ngerasa di range harga 350-an kalian bisa kok nabung pelan-pelan untuk dapetin konsul 1 kali dalam setahun. Dari sekian banyak tabungan kalian gitu misalnya, kalian sisihkan khusus buat konsul, gue rasa bisa. Dan apalagi untuk yang kerja, gue rasa bisa. Karena gue tahu bukan cuma anak remaja yang butuh ini, justru orang-orang dewasa kayak kita yang udah berkecimpung di dunia pekerjaan, belum lagi harus terpaksa mencampur adukan wilayah pekerjaan dan wilayah pribadi, banyak emosi yang terjadi di dalam diri kita yang bahkan diri kita juga gak tahu nih kita ngerasain apa. Yang kita tahu sakit aja, yang kita tahu gak enak aja. Nah, tujuannya psikolog atau psikiater adalah membantu menelaah satu-satu dan melihat dan membantu kita untuk melihat gambaran besar dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah takut ke psikolog, bukan karena gila, bukan karena apa, tapi ya memang sometimes we need help from the professional to help us to see the bigger picture of ourselves atau untuk masalahnya. Jadi kita bisa melihat lebih jelas. Karena kita butuh orang yang objektif. Oke, mungkin kita cukup kalian ngerasa oh cukup teman gue ada, tapi teman-teman kalian itu udah menjadi seseorang yang pendapatnya akan menjadi subjektif, seobjektif apapun yang mereka pikirkan. Karena mereka secara sadar dan secara durasi juga udah mengenal lu lebih lama. Kalau profesional itu kan benar-benar orang baru yang objektif dan tidak akan menilai lu atau membela lu dari sisi lu doang gitu. Dia akan membantu kita melihat gambaran besarnya. Jadi gue saranin at least 1 tahun sekali lah kalian mesti konsul. Gitu cerita gue. Setelah itu gue gak tahu ada cerita apa lagi. Menurut gue ini bermanfaat untuk gue share karena beberapa orang emang gue yakin ada yang pengen untuk check up tapi masih perlu apa ya, masih ragu, jadi masih butuh beberapa pandangan dari orang soal psikolog atau psikiater. Jadi gitu ya, semoga podcast kali ini membantu kalian untuk memantapkan diri konsul karena sangat membantu lah. Kalau menurut gue setidaknya gue punya cara untuk membantu diri gue sendiri. Oke, gue harap setelah ini kalian bisa membantu diri kalian sendiri. Karena berharap sama manusia tidak akan ada habisnya. Tidak akan selesai, yang ada seringnya kecewa. Jadi satu-satunya orang yang bisa menolong diri lo ya diri lo sendiri. Jadi good luck. Oke, gitu aja. Thank you. Udah hampir 1/2 jam juga gue ngomong. Semoga podcast kali ini bisa membantu kalian, episode kali ini. See you on my next episode yang gak tahu kapan. Si Kacamata pamit, bye-bye. Hai teman-teman semua, kembali lagi di podcast Si Kacamata. Seperti biasa, episode berapa gue bener-bener lupa. Oke. Ini beneran gak direncanain gue pengen bikin podcast hari ini, pengen ngerekam, gak ada. Terus kalau buat trigger juga gak gimana-gimana amat, karena gue lagi berusaha untuk tidak terlalu terpancing dengan trigger yang mungkin ada di sekitar gue gitu. Gue cuman pengen ngebahas tentang ternyata di dunia ini masih banyak orang baik. Itu aja sih. Gue udah menginjak usia 29 tahun dan cukup banyak lah gue menemukan orang-orang yang gue dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Terus orang yang gue gak tahu ya, gue bisa bilang itu orang jahat tapi ya itu terlalu subjektif ya. Cuman menurut versi gue dia orang jahat. Lalu ada orang yang baik pas ada maunya, ada yang jahat tapi ternyata kita ngelihatnya kayak jahat tapi sebenarnya niat dia baik buat nyelamatin kita segala macam. Banyak banget berbagai macam manusia dan gue yakin pun gue akan menjadi orang jahat di versi orang lain gitu. Gue akan menjadi baik di versi orang lain juga. Jadi menurut pandangan gue, setiap orang, setiap individu adalah black and white, yin and yang. Karena bisa jadi baik dan bisa jadi jahat dan mereka punya satu paket itu gitu. Kita semua punya satu paket kebaikan dan keburukan. Gue kalau bilang jahat kesannya kayak lu kriminal banget sih. Jadi gue mikir setiap orang punya sifat baik dan buruknya, kelebihan dan kekurangannya. Betul. Gue tidak akan membicarakan secara gamblang apa yang menjadi trigger gue untuk menceritakan ini, tapi bukan menceritakan, menjelaskan pendapat gue soal orang baik dan orang tidak baik, karena terlalu banyak sih sebenarnya. Gue mulai bisa memilah dan memilih itu clearly sekitar pas gue jadi mahasiswa, kayak satu persatu dikasih lihat sama Tuhan kalau oh ini loh orang yang emang beneran baik, ini loh orang yang baik ada maunya, kayak gini loh orang yang jahat, kayak gini loh orang yang lu ngelihatnya jahat padahal sebenarnya niatnya baik, dan berbagai macam kebaikan yang dilapis oleh keburukan maupun keburukan yang dilapis dengan kebaikan itu berbagai macam bentuknya. Pada saat gue mahasiswa itu rasanya kayak apa ya, bukan culture shock, lebih ke secara mental gue kaget sih ngelihat oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gini, oh gue melakukan ini tapi ternyata kok dibales kayak gini ya, kenapa feedbacknya seperti ini ya, atau kenapa gue terlibat ke dalam drama yang sebenarnya gue nggak perlu terlibat di sana dan gue harus fokus ke perkuliahan gue gitu, gimana caranya gue buat lulus, tapi di sisi lain gue terjebak di dalam drama-drama mahasiswa yang gue juga males sebenarnya mau nimbrung di situ, tapi gue terlibat dan terseret di dalamnya. Ya gue pada saat itu ngerasa nggak siap dan sempat kena mental juga, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk tetap survive, karena ya mau gimana pun juga gue kuliah waktu itu masih dibiayai orang tua, dan rasanya konyol aja gue mau berhenti hanya karena gue menemukan orang-orang yang beraneka ragam itu yang membuat gue terkejut. Nah, berlanjut ke pertama kali gue kerja. Di situ belum gamblang lah kelihatan orang satu persatu, tapi karena jumlah dari karyawannya sedikit, jadi gue mulai mengerti oh si A seperti ini, si B seperti ini, bos gue seperti ini, si C seperti ini, dan selebihnya yang bahkan klien-klien gue seperti ini dan bermacam ragam. Di situ gue udah mulai terbiasa sih. Tapi masih aja ada beberapa hal yang membuat gue tuh gak serak ketika gue melihat orang tersebut, vibes-nya gak enak, bawaannya tuh pengen gue jitak aja kayak gitu. Masih dengan kegeraman gue gitu, kenapa sih lo tuh, kenapa sih? Nah, menginjak ke pekerjaan kedua gue, ya well yang sekarang, gue ngerasa kalau oh ya udah memang gue ketemu orang harus yang seperti ini, A, B, C, D, sampai Z, ketemu klien yang A, B, C, sampai Z. Dan ternyata yang bisa gue simpulkan adalah semua orang bawa baik dan buruknya. Dan semua orang akan selalu merasa dia adalah pusat dunia. Akan selalu merasa, even gue sendiri gitu. Mungkin ketika lu dapat pencapaian, lu ngerasa kayak, oh semua orang harus melihat ke diri gue. Semua orang harus terinspirasi karena gue. Dan itu juga terjadi di gue gitu. Gitupun ketika gue mendapat masalah atau gue melihat orang-orang mendapat masalah. Patternnya adalah mereka ngerasa, akan selalu ngerasa dan terlihat seperti orang-orang yang paling menderita di dunia. Dan ternyata itu tuh hal yang sangat manusiawi. Kalau gue dulu ngerasa kayak apa sih lu, kayak lu pusat dunia aja. Tapi kalau sekarang gue mikir ya udah, memang lagi waktu pencapaian lu, atau ketika lu punya kesulitan memang sedang waktunya lu dicoba. Karena biar gimana pun Tuhan kan adil ya, ngasih lu pasti sepaket ketika lu diberikan kesehatan, kesenangan gitu juga. Lu sepaket dikasih dengan berbagai macam masalahnya. Dan ternyata itu tuh wajar-wajar aja, manusiawi aja, normal, Yang gak normal justru ketika lu hanya mendapatkan kesenangan saja, atau mendapatkan penderitaan aja, atau lu menjadi orang baik terus, atau lu menjadi orang jahat terus. Nah, menurut gue ketika hitam dan putih itu satu paket, kebaikan dan keburukan yang ada pada diri lu satu paket, lu normal. Tapi ketika satu paket itu hanya berisi hanya kebaikan, lu aneh. I just feel like you're not a human. Atau misalnya hanya satu paket lu hanya purely keburukan lu, then I think that you are a pure evil, not a human. Jadi ketika gue membicarakan tentang manusia, penilaian gue terhadap manusia adalah ya 50-50, 50 dengan kebaikan lu, 50 dengan kekurangan lu, 50 dengan sifat baik lu, 50 dengan sifat buruk lu gitu. Kalau lu borong salah satunya, justru gue merasa itu bukan manusia sih. Jadi ini pendek sih sebenarnya kayaknya. Gue gak mau ceritain secara rinci, oh gimana gue ketemu si A, B, C, enggak. Gue ngerasa ketika gue bertemu dengan seseorang, pada saat itulah terjadi pembelajaran. Entah pembelajarannya lewat rasa sakit hati, atau rasa senang, atau rasa sedih, atau rasa bahagia, atau rasa joy, atau rasa prihatin. Semua itu gue rasa adalah sebuah pembelajaran. Karena setiap orang yang masuk ke fase hidup kita, tidak ada yang menjadi cobaan maupun anugerah, masing-masing bawa pembelajarannya gitu. Pun ketika mereka tidak berada lagi di fase hidup gue ngerasa kayak mereka meninggalkan pelajaran yang penting, at least buat improve cara pandang gue kayak gimana terhadap orang-orang, cara paham gue terhadap hidup tuh sebenarnya kayak gimana. Cara, ya pokoknya hebat, hebat aja sih menurut gue cara Tuhan untuk memberikan pelajaran ke umatnya, ya dengan cara mempertemukan mereka dengan orang lain, agar perspektif lo bisa bertambah, atau lo bisa mendapatkan hikmah ketika bertemu dengan orang tersebut, atau lo bisa mendapatkan pembelajaran. Even kalaupun yang kita temui itu orangnya tidak baik, pelajarannya setidaknya lu tidak boleh seperti orang itu gitu. Kalau dia baik, berarti ya lu akan wajar-wajar aja misalnya terinspirasi dengan orang baik. Dan gue percaya ini sih, ketika kita, konteksnya ketika kita mengkotak-kotakan ada orang baik dan orang jahat, gue ngerasa kalau orang jahat akan selalu lebih sedikit dari orang baik. Cuman, kadang orang baik itu gak kedengeran aja. Orang jahat yang selalu kedengeran. Jadi kesannya kayak, oh orang jahat itu banyak banget. Padahal, ketika gue mengambil pembelajarannya adalah, oh ternyata manusia tuh banyak yang baik, jauh lebih banyak daripada manusia yang jahat. Balik lagi, hanya saja si manusia baik ini suaranya tidak sekeras manusia yang jahat. Paham kan maksud gue? Kayak the stupid people are louder than the smart people. Kayak gitulah istilahnya. Gue tidak mengatakan orang jahat itu bodoh, tapi lebih keras aja suaranya. Jadi ya, hikmah yang gue dapatkan ya seperti itu terhadap manusia di usia gue yang sudah menginjak hampir kepala 3. Apakah gue akan berubah POV-nya mengenai manusia? Mungkin saja. Entah besok, entah hari ini, entah nanti malam. Mungkin POV gue terhadap manusia-manusia akan berubah dengan seiring bertambahnya gue berpikir. Jadi gue rasa untuk menjudge secara general gue tidak punya hak, tapi untuk ngejudge specifically gue akan keep untuk diri gue sendiri. Selebihnya adalah gue mengambil pelajarannya aja sih. Dan gue harap teman-teman yang dengerin ini juga bisa ngambil pelajaran kalau tidak semua orang itu tidak semua orang baik itu akan selalu baik, dan tidak semua orang yang buruk akan selalu buruk. Pasti tetap ada sisi baik dan buruknya. Which is, it's fair, 50-50, dan gue rasa kita gak punya hak sih buat ngejudge sebegitunya. Karena pada akhirnya semua orang akan melalui proses hidupnya masing-masing. Mungkin aja yang kita lihat sekarang proses dia masih di situ, atau dia belum melewati fase seperti kita, di mana fase seperti kita mungkin udah yang ya udah deh, nggak perlulah, biasa-biasa aja hidup. Mungkin ada yang seperti itu. Sedangkan yang bersangkutan belum melewati fase hidup yang seperti kita. Jadi gue ngerasa kalau sekarang ya udahlah. If you hate me then go ahead. If you like me then go ahead. Kalau orang-orang yang suka sama gue, ya perlu diingat kalau gue pun pasti ada minusnya. Kalaupun orang itu gak suka sama gue, ya go ahead, terserah. Karena masih banyak yang sayang dan menyukai gue sebagai manusia gitu. Dan semoga, gue berharapnya gue bisa jauh lebih bijak sih menanggapi semua treatment dari orang lain. Dan berusaha tetap tenang gitu menghadapi hal-hal yang mungkin aja kedepannya akan membuat gue trigger dan memicu berbagai macam mental health issue gue. Jadi ya, namanya belajar. Fase gue juga, gue masih berada di fase gue juga untuk berproses menjadi orang yang lebih baik. Setidaknya untuk orang-orang yang mengerti gue seperti apa, mereka ngerasa gue ada perubahan. Itu jauh lebih baik daripada gue harus membuat gebrakan yang maha besar hanya untuk bikin orang lain mengakui gue. Kayaknya itu buang waktu. Jadi gue mikir kenapa gak setidaknya gue mengubah hal-hal kecil di hidup gue yang berdampak ke orang-orang yang ada di sekeliling gue yang emang benar-benar mengerti gue ini siapa gitu. Daripada yang tidak mengerti. Yang tidak mengerti ya sudah, lu hanya bisa melihat dari jauh, itu hak lu buat suka sama gue atau enggak. Tapi lu tetap melihat itu dari jauh. Jadi gue tidak ada urusan dengan orang-orang yang bermil-mil jauhnya dari gue. Gue hanya berurusan dengan orang yang sedekat-dekatnya gue, sentimeter ataupun meter dari gue. Itu sih perspektif gue kali ini, hanya 15 menit lebih dikit. Jadi semoga kalian bisa ngambil POV-nya. Semoga kita sama-sama dapat menjadi manusia yang paham atas kondisi masing-masing, paham atas proses masing-masing. Untuk menerima mungkin akan terjadi subjektif di situ, tapi untuk mengerti, berusaha mencocokkan sepatu orang lain ke sepatu ke kaki kita, ya tidak ada salahnya apakah itu sempit ataupun longgar. Jadi ya belajar untuk kita saling menghargai proses masing-masing, menghormati boundaries masing-masing. Kalaupun misalnya gue gak suka sama orang, ya gue akan berusaha untuk tidak mempengaruhi kepada orang lain. Gitu pula ketika gue menyukai seseorang, gue akan berusaha untuk menghormati boundaries yang orang itu punya dengan tidak berlebihan kayak gitu. Dan gue harap kita semua seperti itu. Itu aja sih. Udah 16 menit cuy. Ya udah, sampai di situ aja perspektif gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. See you on my next episode. Si Kacamata pamit. Bye-bye.